Ozatlık Radyosu söylüyor. Bugün 28 avgust Penceşembe. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda. Ozanda Tertip FM radyosu işçenliğini tuktattı. Künyak Asetiya hem Abhaziya bəysizliğin tonunu Rusya Uzak Diniye Nazareti reisi Talgat Tojiddin'de xuplap çıktı. Şanhay Hizmettaşlık Uyuşması cihinde Rusya Künyak Asetiya bilen Abhaziya'nın bəysizliğin tonu meselesinde uzı tilegen yoklavunu taba almadı. Boşta dünya yanılıkları.
Azatlıkta haberler, neşek bar, şulay.
Mikrofon aldında Bika Timirova, başta künnün tüp haberleri kıskaşa. Şanhay Hizmettaşlık Uyuşmasına kirgen iller Künyak Asetiya tirasındagi halge qatı borçluluğu bildirdi. Evropa Birligi Rusiyaga şikleuler kirtu mümkinligin tekşire. Lukashenko Rusiyanın Künyak Asetiya hem Abhaziya müstakilligin tonudan başka işarası yok idi deb bildire. Hazır şuşa hem başka haberler turunda tolıraq etip. Şanhay Hizmettaşlık Uyuşmasına kirgen iller Künyak Asetiya tirasındagi halge qatı borçluluğu bildirdi. Uyuşmanın ortak bildirüünde yoklar arasındagi qarşılıqni siyleşuler yolu bilen xalitirge şokru kirtirgen. Uyuşmağa kürüşü iller 6 maddeden turgan Künyak Asetiya'da tınışlıq ornaştıru planına Rusiyanın bu tübekte tınışlıq ornaştırışı küş bularak aktif rol oynağanına tilektaşlık kürsatilgen. Şuluq vaxtta Şanhay uyuşmasına kirgen devletler teritorial bütünlük prinsipin yoklauın bildire. Uyuşmağa Rusiya hem Kıtay'dan kola Tojikistan, Uzbekistan, Kazakistan hem Kırgızstan kire. Bu iller Rusiyanın Künyak Asetiya hem Abhaziya'nın müstakillikin tonu şakırın kabul etmegen. Şanhay Hizmettaşlık uyuşması Rusiya hem Kıtay ayda barışı iller deyip sanala. Kıtay'nın Tışkışlar Ministerliği Süşesi King Gang ilinin Künyak Asetiya'dağı halge barışılığın bildirdi. Kıtay Künyak Asetiya hem Abhaziya'dağı halge barışılığa. Biz Künyak Asetiya hem Abhaziya halıqlarının kottaulu tarihini anlayıbız. Şuluq vaxta biz yoklar da qorşılıqlarını sülöşu hem kineşlöşu yolu aşa şişirge tiyiş deyip sanıybız. Deb aytgan Qitayning Tashqi ishlar ministrligi sushisi King Yang. Uyushma yig'ilishi vaqtida kuzatuvchi statusida bo'lgan Iran prezidenti Mahmud Ahmadinejadda qatnashgan, shulay o'g'jinda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayda bo'lgan. Belarusiya prezidenti Aleksandr Lukashenko Rusiyaning Künyak Asetiyaning ham Abxaziyaning mustaqilligin tonudan boshqa chorasi yo'q edi deb bildirgan. Bu haqda Belarusiya yetakchisining Rusiya prezidenti Dmitriy Medvedevga yuborilgan rasmiy xotinda aytiladi. Shusha dokumentda o'rtaq emillik kelishuvi uyushmasiga kiruvchi illarning Abxaziya ham Künyak Asetiyaga qarata munosabatini belgilov kerakligi to'g'risida aytiladi. Belarus, Rusiya, Armaniston ham Uzak Aziyadan 4 il kirgan bu uyushmaning jiyini 5 sentyabrda o'tirga tiyish.
Ozodlikda xabarlar, nishik bor shulay.
NATO bugün Qora dengizde oldan planlaştırılgan adettagi kunugular o'tkaruvun bildirdi. Hem Rusiyaning Qora dengizde askarlarining sonun orttiradigan da'vosin kiri qoqdi. NATO, AQSh, Ispaniya, Germaniya hem Polsha qaraplari Qora dengizga 3 otnalik kunugular uchun yuborildi deb bildirdi. NATO qaraplarining Konstanta tirasinda turuvun hem Romaniya bilan Bulgariya qaraplari bilan birga kunugularin davom ettirishagini xabar etdi. Barak Obama Amerika Qoşma Ştatlarının Demokratlar Firqası isiminden resmi tüstə prezidentlikka nəmzət etib kürsətildi. Obama Amerika Qoşma Ştatlarının Köpşilik Firqası prezident oranına kürüşdə tiləkdəşlik kürsətkən birinci qoradanlı nəmzət buldu. Eligirək Obama'nın Demokratlar Firqasındagi kündəşi bulğan Hillary Clinton da firqanın qırıltayında çıxış yasab, ona tavuş birirgən dödü. Nəmzət etib kürsətilgən Obama bugün Martin Luther King'nin Min xiyallanam degan mashhur chiqishining 45 yilligi to'lgan kunni javob so'z bilan chiqirgan edi. Европа берлегендә рәислек итүче Францияның тышкы эшләр министры Бернард Кушнер Русияның Грузиядагы гамәлләре һәм республикаларны тануына каршылык йөзеннән берлек Русиягә каршы чикләүләрнең кертелүе яки башка чаралар күрү мөмкинлеген карый дип белдерде.
Essayons d'élaborer un texte fort signifiant notre volonté.
Без Грузиядагы куш куллануны кабул итәргә теләмәвебезне күрсәтүче каты карар әзерлибез. Әлбәттә, без кабул ителергә мөмкин чикләүләр һәм башка чараларында тикшерәбез, диде Бернард Кушнер. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибенд BBC радиосына биргән әңгәмәсендә яңа салкын сугышны башламау өчен җаваплылык Русия президенты өстендә дип әйткән иде. Көнбатыш Русияның Грузиягә керүен һәм Көньяк Осетия белән Абхазияның мөстәкыйльлеген тануын хөкем итә. Сентябрьнең 1-ндә Европа берлегенең гадәттән тыш утырышы үтәргә тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия хөкүмәте рәисе Владимир Путин Американың CNN каналына биргән әңгәмәсендә Көньяк Осетиядагы низакны Америка Кушма Штатларындагы кайбер көчләр китереп чыгарган булырга мөмкин дип әйтте. Путин сүзләренчә, АКШ-тагы президент сайлауларында намзәтләрнең берсенә бу низак файдалы була алган. Әмма шушы кандидатның исемен атамады Путин. Ак йорт Владимир Путинның бу гаепләүләрен кире какты һәм аларны мәгънәсез дип атады. Казанга Ватиканнан кардинал Анджело Содано җитәкчелегендә рәсми вәкилчелек килде. Содано Казанда булганда Рим папасы Бенедикт 16-ның мөрәҗәгатен тапшырды. Рим папасы Русия католикларын һәм православларын якын аерга чакырган. Бу белдерү белән Ватикан вәкиле бүген Казан изге ана иконасының борынгы күчермәсе сакланган чиркәүдә булганда таныштырды. Шушы иконаны элекке папа Иоанн Павел II Русиягә 2004 елда тапшырган иде. Ватикан рәсми сәфәре барышында Казан һәм Татарстан архиепископы Анастасий, Татарстан мөфтие Гысман хәзрәт Исхакый белән очрашкан. Очрашулар вакытында ул икесенә дә Рим папасы Бенедикт 16-ның бу вазифаны башкаруына 3 ел тулыга багышланган медальләр тапшырган. 29 августта Ватикан вәкилчелеге Казанда ачылачак католик чиркәүенең ачылышында катнашырга тиеш. Казанда 200ләп католик бар дип санала. Татарстанда дин эшләре шурасы дәүләт оешмасына үзгәртелде. Президент карары белән Татарстан Республикасының хөкүмәте каршындагы дин эшләре шурасы дин эшләре идарәсенә үзгәртелә. Шулай итеп, оешма үзенә дәүләт идарәсе вәкаләтләрен кайтара. Идарәне Лекеш Ринат Вәлиуллин җитәклеячәк. Дин эшләре идарәсе дини уку йортларының уку планнары, уку әсбапларын күзәтү, тикшерү өчен дәвам итәргә уйлый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Афган кешеләре Кабулдагы иминлек өчен җаваплылыкны үз кулына алды. Бу вәкаләтне аларга НАТО җитәкчелегендәге халыкара иминлек көчләре тапшырды. Әмма якын арада бу илдән халыкара көчләрнең чыгарылуы көтелми. Хәрбиләрнең китүе Афганстан армиясының һәм полициясының көчәюен аңлатыр иде. Хәзер Афган армиясендә 57 мең кеше хезмәт итә. Аларның санын якынча 2 тапкырга арттыру күз алдында тотыла. Афганстанның полициясендә 82 мең кеше эшли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Россия һәм Кытай җитәкчелеге иткән Шанхай хезмәттәшлек оешмасының кичә башланган җыены бүген Таҗикстан башкаласы Душәмбедә тәмамланды. Утырышның көн тәртибендә Грузия низагы һәм Көньяк Осетия белән Абхазияның бәйсезлеген тану мәсьәләләре дә бар иде. Көньяк Осетия һәм Абхазияның бәйсезлеген тану өчен әгъза илләргә басым ясаган Мәскәү оешма әгъзаларыннан үзе теләгән яклауны таба алмады. Утырышны Мәтин Карышмас күзәтеп барды.
8 августта кабынып киткән Грузия низагы һәм ахырда Русияның килешү булуына карамастан хәрбиләрен Грузия җирләреннән чигенүен кичектерүенә Көнбатыш һәм Америка каты тәнкыйть белдерә һәм Көнбатышның Русияга булган басымы көннән-көн арта. Соғыштың тәсірі дәуам еткенде күнбалышылларының Русия білен келешәккі табы мүнәсәбәтләріне яңадан қарап шығарға қорар қылуы, мұның білен бірге шикләулер кірту тұрында ойлануы Мәскәуіні оңайсыз халді қалдырға мүмкін. Мұннан қала Грузиядан айрылырға тілеген түбәтлерінің бейсізлігін Русиядан башқа әліге бір нинді илді танымады. Русия бұ адымында ялғыз қалды. Мәскәу бу ноктада үзіне хизмәттәш ұйышмалардан яклау табырға тұрша. Шул оңайдан Мәскәу бүгін Таджикстан баш қаласында жиылған Шанхай хизмәттәшлік ұйышмасында Грузия низағы мәселесін көтеріп шықты, һәм әгъза илләр башлыкларыннан яклау талап итте. Шанхай хизмәттәшлік ұйышмасына әгъза Кытай һәм Үзәк Азияның 4 иле Русияның Кавказда тынышлык һәм хизмәттәшлік булдыру тырышлыкларын яклауларын белдерде. Русия инзур яклауны Кытайдан көтәйде. Мәгълүм булганча, бу икел арасында бәйләнешләр бик көчле. Кытай Русия арасындагы мөнәсәбәтләр икътисад өлкәсеннән кала сәяси өлкәдә дә бик тирән. Кытай көнбатыш илләре кебек Русияга низак мәсьәләсендә ашыктан-ашык тәнкыйт белдермәсә дә, ул Грузиядан аерылып чыгарга теләгән төбәкләрнең бәйсезлеген танырга уңайсызлана. Чөнки Кытайны әлегә үз ишендәге низаклар борчый. Тибет һәм Синҗан төбәкләре Кытайдан бәйсезлек таләп итә, шуңа Кытай аерылып чыккан илләрнең бәйсезлеген танырга теләми. Кытай тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Чин Ган Русия таләбенә карата Кытайның төбәктәге хәлләргә бурчылу белдерүен телгә алды. Көньяк Осетия һәм Абхазиядагы хәлләргә карата бурчылу белдерәбез. Көньяк Осетия һәм Абхазиядагы низакның тарихын һәм андагы вазгыятьне аңларга тырышабыз. Шул ук вакытта без үзебезнең вазгыяткә карашында белдерәбез. Без ике тарафның да бу низакны киңәшү һәм диалог аша хәл итә алачагына үмид белдерәбез. Кытайдан кала ұйышмадағы 4 әғза ил, Грузиядағы низақтың шу мәселесінде Русияның әуізім ролін яқласаларда, бейсізлікнің тану тұрында бір нінде сөз әйтмәділер. Утыр шағырында қабыл етілген Душанбе білдіруінде ұйышмаға әғза иллерінің бошлықлары Кенияға-Седия мәселесінде келіп шыққан кейірінкілік тұрында бары тек бұршылу білдіруілерінгіне тілге алдылар.
СМС келді.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Төрле төбәкләрдән килгән яшьләрне Русия мәгарифендәге милли төбәк компонентының булмавы да Казанны Явуз Иванның басып алу көне рәсми матәм көне булмавы да борчый. Чит илләрдән һәм Русия төбәкләреннән 3-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумына килгәннәрнең күпчелеген программада каралган төрле күңел ачу чаралары һәм бәхәс клубларына караганда милләтне саклап калуда җитди адымнар ясау өчен эш юнәлешләре турында сөйләшү күбрәк кызыксындыра. Форумның рәсми өлеше тәмам дияргә була. 28 августта җитәкчелектә сайланды, резолюция дә кабул ителде. Наил Аланны тыңлыйк.
Бөтендөнья татар яшьләре форумы идарәсе бюро башлыгы итеп Руслан Айсин сайланды. Форум алдыннан да 28 августта булган җитәкчелек сайлауда да эшчәнлеккә рәистәшләр институты җитәкчелек итәчәк дип көтелгән иде.
Мен қалса рәйістәшілік принципі болырға тейші, нәрмәл өкен орын басарларына кірттік көбірек, қар бір үсі айрым юнәліш бойынша жауаплы болашақ. Әйінде рәйіс орын басарларына қан бюроның ғымымен үшін координация вазифасын өтешек. Олмен әткенде 2 ел үшінде тұрған шулық мәселелер, мақсатлар, татар яшыларын бірләштіру, тіліні сақылау, мәдәниеті бізіні өстіру, түбәк араларыны күшейту, нығыту мәнешін.
Руслан Айсин Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетында эшли, аналитик бүлек башлыгы ул. Казандагы 2-нче татар гимназиясын тәмамлаган, Казан дәүләт университетында тарих факультетында укыган. Моңа кадәр форум бюросының җитәкчесе булган Илшат Сәйетов идарәгә кермәсә дә, татар яшьләре тормышына кагылган үз проектларын тормышка ашырудан туктамаячак. Форум җитәкчелеген сайлаган вакытта ул аңа керүдән баш тартырга мәҗбүр булды.
барганда да мин бик алай үз тилегим белән кермәгән идем. Бу форум белән шөгыльләнергә һәм аның бюросы белән эшләргә дип чакырганнар инде конгресстан. Безнең эшчәнлек алай бик күп һәм зур булмады. Ике төп мәсьәлә бар. Берсе үзебездә гел бу эш белән генә шөгыльләнергә әзерлек булмавы. Икенче яктан аппарат, финанс һәм материал чыганаклар һәм шул яктан безнең өчен ярдәм әз бу. Мәсәлән, мин үзем эшмәкәр, предприниматель инсан. Бизнес белән дә шөгыльләнеп, бу эш белән дә бик әйбәт итеп шөгыльләнеп булмый дигән канатка килдем, чөнки ярдәм итүчеләр бик әз.
Экс җитәкче Илшат Сәйитов фикеренчә, бөтен дөнья татар яшьләре башлыгының әлеге юнәлештән кала башка эшләр белән башы каткан булмаска тиеш. Бөтен дөньядан җыелган татар яшьләренең күпчелеге узган форум белән булган ике арада бюро эшчәнлеген канәгатьләнмәслек дип бәяләде. Һәм алдан әзерләнеп куелган яңа бюро исемлеге белән ризалашмыйча үзләренекен тәкъдим иттеләр. Тольяттидан килгән делегат Рамил Камалетдинов залдагы микрофонга атлый башлады. Башлауга ук, яшьләр аны теләктәшлек күрсәтеп, кул чабып, сызгырып һәм кычкырып каршы алды.
Мы как бы сюда приехали работать. Все согласны с тем, что мы сюда приехали работать. Мы сюда приехали работать, мы здесь день, но это работа честная.
Без монда эшләргә дип килгәнгә 3 көн узып бара, әмма эш күрмибез. Көннәр буена без бер нәрсә белән дә шөгыльләнмибез. Ә кичләрен яшьләр үзебез кунакханәгә җыелып эшләдек. Мисал өчен, кичә төнлә без җыелып форум эшчәнлеге турында фикерләштек.
То есть они по вечерам делают работу. Днем они это не делают. Как собралась в одной гостинице в Регине, которая находится...
Шулай итеп, нәтиҗәдә форум бер нәрсә белән дә юнләп шөгыльләнми дигән нәтиҗә ясадык. Шуңа күрә эшләй алырдайлар исемлеген тәкъдим итергә булдык.
Чем же она занимается в итоге? И в итоге мы решили, нужно предложить именно тех людей, которые готовы работать, которые работают и будут работать.
Күпчелек делегатлар тәкъдим иткән яңа исемлек белән монда Казанда әзерләнгән бюро исемлеген бергә кушып, барысында бюрога кертергә дигән карарга киленде. Әмма күпчелек Илшат Сәйитовның бу яңа җитәкчелектә булуын теләмәү сизелә башлагач, ул аңа керүдән баш тартты. Төбәк вәкилләре Казанны эшне оештыра белмәүдә гаепләргә тырышты. Алар өчен күңел ачу чаралары түгел, ә милләтне саклап калуда җитди адымнар ясау мөһимрәк. Бу чараның резолюциясен кабул иткән вакытта да бүгенге көндә милләт алдында торган иң актуаль булган проблеманың төшеп калуын билгеләп үттеләр. Резолюциядә Русия мәгарифендә милли төбәк компонентын саклау турында да сүзләр булырга тиеш диделәр. Шулай ук Явыз Иванның Казанны басып алган көне рәсмиләштерүне кертүне сорарга дигән тәкъдимдә булды. Форум бюросының яңа башлыгы Руслан Айсин төбәкләрдәге татар яшьләре белән үзара аңлашып эшләү өчен ешрак җыелу ягында. Утырышларны күчмә итеп урыннарда үткәрүне дә хуплый ул. Киңәшмәләрнең даимилеге турында резолюциягә дә кергән. Аннан да кала бу документта кайбер төбәкләрдә булган милли гимназияләр тәҗрибәсен башкаларда да булдыру каралган. Яш татар эшкуарларында бергә тупларга уйлыйлар. Ватанпәрварлык турындагы җырлар һәм альтернатив музыкада игътибар үзәгеннән читтә дип белдерә татар яшьләре. 20 мәддәдән торган резолюциядә чит төбәкләрдә яшәүчеләр өчен Татарстанга этник сәяхәт булдыру, Лошин татар спорт клублары шелтәрен оештыру, форум паршында яш татар лидеры мәктәбен ачу һәм башка эшләрдә каралган.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
27 августта Татар яшьләренең 3-нче Бөтендөнья форумының Татар яшьләрендә милли үзаң формалаштыруда киң күләм мәгълүмат чаралары һәм инновацион технологияларның роле дигән секциянең утырышы узды. Шактый бәхәсле үткән бу җыеннан репортажны аудио һәм фото рәсемнәр белән бер рәттән видео репортажны хәбәрчеләребез Гадил Галәмәтдин һәм Алина Камалиева әзерләде. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә утырыштан видео репортаж һәм рәсемнәр дә карау мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Хәзер сезгә Алина Камалиеваның язмасын тәкъдим итәбез.
Бу яшьләр форумының журналистлар секциясе Татмедиа агентлыгының конференция залында үтте. 50-гә якын делегат һәм күренекле журналистлар монда җыелып, татар мәгълүмат чараларының кызыклы һәм авырткан җирләрен тикшерделәр. Утырышның дилбегәсен яшьләр һәм өлкәннәр бергәләп тоттылар. Азатлык радиосының Казан мөдире Римҗил Вәли яшьләр форумының бу секциясенең 3-нче тапкыр алып баруын әйтте. Вакыт инде яшьләргә дә рульне кулга алырга диде. Әйтергә кирәк, бу утырышта озын-узак докладлар булмады. Яшьләр үзләре теләгәнне кистереп әйттеләр. Кайберәүләре хәтта 2-3 тапкыр ясады. Бәхәсләрдә дә күренекле журналистлар Илфат Фәйзрахманов, Илнур Фәйзрахманов, Данил Сафаров гадәти кысаларга сыймый торган чыгышлар ясады. Президиум өстәле артында алып баручылар Раил Өмәтбаев, Римзил Вәли белән бергә Татмедиа агентлыгының җитәкчесе урынбасары Сөмбел Таишева, Ватаны Татарстан газетасы баш мөхәррире Миназым Сафаров залда утыручылардан аерылмыйча кызып-кызып бәхәсләштеләр. Римзил Вәлинең төп рәсми нутыгы 2 минут чамасы булды. Аның фикерләре мондыйрак. Утырышта катнашучылар татар яшьләрен милли мәдәни үсешкә тагын да ныграк җәлеп итүдә, татар дөньясында уртак мәгълүмат кыры булдыруда, милли нигилизмны һәм ассимиляциягә каршы торуда масса күләм мәгълүмат чараларының әһәмиятен зарур. Татар яшьләренең икенче форумы үткәннән соң милли үзаңны саклау, үстерү мәсьәләсе тагын да кискенләшеп китте. Яңа милли басмалар, интернет сәхифәләр, уку-укыту һәм аралашу технологияләре оештырылуга карамастан, яшь буында милли тәрбия тиешле дәрәҗәдә түгел. Глобализация һәм милли агарту эшләренең камил булмау нәтиҗәсендә тел һәм милләтне югалту дәвам итә. Татар газеталары, журналлары, телевидение һәм радио каналлары бар тик Татарстанда, Башкортстан, Удмуртия һәм Идел буендагы кайбер өлкәләрдә генә тутырыклы эшли. Күпчелек төбәкләр дә милли радио-телевидение тапшырулар ябылган яки бик аз күләмдә генә эфирга чыга. Җитез үсеп барган интернет милли җәмәгатьчелекнең төрле катламнарына үтеп керә алмый. Сәхифәләрне даими кулланучыларның саны әкрен үсә. Милли басмаларның тиражлары теле-радио каналларда, башка басмаларда, интернет сәхифәләрдә тарих, милли хәрәкәт, иҗтимагый-сәяси тормыш, яшьләр проблемалары җитәрлек яктыртылмый. Журналистикада яңа буын укучылары, яңа буын журналистлары үсеп чыкты. Яшьләрнең милли үзаңы таркалуга тыныч карап булмый, диде Римзил Вәли. Янында утырган Раил Өмәтбаев та сүзгә кушылып китте. Шәхсән мин татар матбугатын укымыйм. Ни өчен? Беренчедән, көндәлек тормышта минем өчен кызыклы булган темалар анда юк. Тик телевидениедә эшләгән журналист буларак укырга туры килә. Ни өчен укымыйм? Мин рус, инглиз телен яхшы беләм. Татар теле белән чагыштырганда, масса күләм мәгълүмат чаралары рус, инглиз теленә әйбәтрәк, сыйфатлырак. Я матди, я рухи яктан файда китерсә, мин аны нинди телдә булса да өйрәнер укыр идем. Димәк, файдалы түгел. Яшьләргә килгәндә исә, аларның үзләренең телләренә, милләтләренә, татарча масса күләм мәгълүмат чараларына битараф түгеллекләре сизелде. Мисал өчен Алабуга районыннан Илнур исемле егет тә үзенең газеталардагы сәясәт, Татарстанның күп нефть чыгартканын укуын кирәксенмәү турында әйтте. Алсу Нурлат телерадио компаниясе, ничек кенә алга киткән булсак та, бездә Курай татар радиосы яңа гасыр тотмый. Ни кызганыч, без аларны Казанда гына тыңлый алабыз, диде. Шулай ук яңа гасырның шуның кадәр аналитик булуы турында сүз чыккач, Алабугадан Илнур түзеп кала алмады. Нишләп соң яңа гасыр шуның кадәр алга киткән сәяси булгач 2 декабрь көне бүген бездә зур бәйрәм дип кенә сөйләде. Бер тапкырда Путин милли мәдәни компонентны юк итте дип әйтмәде, диде.
Мариэльдан, Илсия була исемем. Менә без бүгенге көндә безнең көчле глобализация бара. Безнең авыллардан күпчә кешеләр, яшьләр бигрәк тә шәһәрләргә күчеп китә. Шәһәргә күчеп китәләр. Бу күчеп киткән кешеләр татар телендә сөйләшеп, үзләре татар булып, күпмедер вакыт сакланса да, соңарак аларның балалары туа. Кеше шәһәргә туа, ата-анасы аның татар булып үсүендә кызыксынмаса, бу бала татар миллионлы булып үсмәй. Мондый кешеләр безнең хәзер көннән-көн күбәеп бара. Шушының аркасында безнең хәзер газеталарның тиражлары төшә. Моның өчен менә түгел, безнең хәзер башка кызыксындыргыч факторлар күбәя. Глобализация белән бергә ассимиляция көчәеп бара безнең.
Азербайджаннан килгән Динар Хайруллина, Омск өлкәсеннән Динар Бәширова, Башкортстаннан Илина Кантюкова, Фаягил Юсупова да кызыклы фикерләрен белдерделәр. Секциядә катнашучылар татар милли мәгълүмат системасының һәм яшь журналистларның иҗади социаль мөмкинлекләре җитәрлек һәм алар тулысынча кулланылырга тиеш дип саныйлар. Татарстан югары уку йортлары мәгълүмат чаралары яшьләрнең үзаңын үстерергә тагын да зуррак тәэсир ясарга сәләтле. Татар яшьләре форумы бюросы яшьләр тормышын оештыруда сәләтле журналистларны укытуга һәм һөнәри үстерүгә күп тәсир итала. Татарстан һәм татар яшьләре яшәгән төбәкләрнең бер рухи милли мөхиттә яшәвен күз алдында тотып, мәгълүмат чараларының милләтне оештыруда яшьләргә тарихи һәм милли үзаң бирүдә гадәттән тыш әһәмиятен билгели. Татар яшьләрен ватанпәрвәрлек, эстетик, милли мәдәни, әхлакый тәрбиядә масса күләм мәгълүмат чараларының искиткеч мөһимлеген искә алып, утырышта катнашучылар мәгълүмат һәм элемтә технологияләрен яхшырту өчен конкрет чаралар кирәк дип саныйлар. Бу чараларның тулы исемлеген www.azatlik.org интернет сәхифәсендә укырсыз. Шунда ук Гадил Галаметдин түшүргөн видеорепортаждан бир үзүкнү да көрөсүз. Бул видео язмада Раил Үмүтбаев, Алабуга эгити Илнур, Нурлат кызы Алсуу менен бир раттан Илфат хам Илнур Файзрахмановлар, Миназым Сафаровнун отурушта жасаган чыгышларын көрөсүз. Журналисттерди окутуу, гранттар, конкурстар ыйлан этүү турунда тагдимдерди окуганда Татмедиа агенттиги вакили Сүмбүл Тайышева биздин үчүн бу жаңылык түгүл, бу пунктлар үстүндө иш алып барыла деп отурду. Бактыңыз, Татмедиа энди 5-нчи жыл раттан журналисттер мектебин уюштура экен. Эмне бир ким да билмей. Бәлки татар журналистлары яисә шит төбәкләрдә яшәүчеләр мондый эшләрдән читтәрәк калгандыр. Безнең сайтта ул белдерү илинген дигән аңлату делегатларны тынычландырмады. Димәк, журналистлар һәм милли матбугатның гамәлләре турында ишке мәгълүмат та җитми. Журналистларга барып җитмәгән хәбәр ничек инде киң җәмәгатьчелеккә барып җитсен? Милли үзаң өчен кирәкле мәгълүмат продукты һаман да җитми әле. Бу секциянең төп ачышы шундыйрак булды.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Қазанға 3-ші Тотар Яшлары форумына Удмурти Тотар Яшлары вәкілдері де келді. Ижаудағы хабаршыбыз Хамида Гайфуллина форумға барған Удмурти Яшлары һәм республикадағы Тотар Яшлары тұрмышы турында Иман Тотар Яшлары бірлігі жетекшісі Гүзәл Шакирова білән сөйләші.
Бу көннәрдә Татарстан башкаласы Казан шәһәрендә Татар яшьләре форумы бара. Әлеге форумда Удмуртиядән дә 6 яшь егет кыз катнаша. Иман Татар яшьләре берлеге рәисе Гүзәл Шакирова үзе башка мәшәкатьләре өстенлек калу сәбәпле әлеге форумда катнаша алмаган. Ә анда бөтен дөньядан яшьләре белән Казанда бергә кайнаучы Удмуртия делегациясеннән кемнәр китүе, алар алдында куелган максатлар турында мәгълүматны үзе җиткерде.
Шушы форумга бару бәхете безнең оешма вәкилләренә дә елмайды дип әйтергә була. Чөнки безгә 6 урын бирелде. Шушы 6 урынга без инде районнардан да иң актив Иман әгъзаларын сайларга тырыштык. Алар исәбендә безнең Машгадан бер кызыбыз, Воткинскидан 2 егетебез һәм Ижау шәһәреннән бер кызыбыз, Завьяловадан 2 биюче кызыбыз барачак. Аларның инде төп максатлары булып, башка регионнар белән мөнәсәбәтләрне ныгыту һәм инде алар белән тәҗрибәләр уртаклашу шулай ук, һәм инде үзләрен күрсәтеп, милли чараларыбызның үткәрелүе турында да һәм Иман яшьләр оешмасының Удмуртиядә ничек эшләве хакында да бераз мәгълүмат биреп кайтырга дигән максат тора безнекләр алдында.
Шундай форумга әле беренче тапкыр барамы? Әллә инде кемдер анда нинди булса да чарада катнашып, тагын бәлки әйтәбез бит инде элемтәләрне ныгытырга кирәк дип әйтеп, элемтәләрне ныгытырлармы, әллә күпер салырлармы?
Өч кешебез безнең инде икенче тапкыр баралар әлеге форумга. Ике кызыбыз булып кайтканнар иде татар яшьләре көннәрендә. Миңа калса, алар элемтәләрне ныгыту өчен баралар, ә беренче тапкыр гына очрашып, күрешеп, танышу өчен генә түгел. Шунысын да әйтеп әйтәм, бер кызыбыз татар мөселман яшьләре форумында булды. Шуңа күрә барста Казанны белгән, аларның регионнарда дуслары бар, шулар белән очрашып, яңалыклар алып кайтырга дип баралар.
Безнең яшьләр тик тормыйлар бит инде. Иман яшьләре җәйкенә дә ял итмәде дип әйтергә кирәк. Әле хәзер тагын менә зур гына чарага әзерләнәсез. Бу хакта да тулырак әйтеп үтсәгез иде инде, менә безнең яшьләр бит инде тагын аңлатып китсәк, интернетта танышып, дискотекада очраштылар. Менә ул дискотекалар дәвам ителә димәк инде. Һәм әле тагын һәр дискотекада алар очрашып биеп җырлашу гына түгел, яңалыклар да кертелә икән, шул хакта да гүзәл җиткерсәң.
Шынанда, безнең интернет ашагына аралашып очрашуыбыз беренче тапкыр апрель аенда дискотекада булган иде. Һәм инде икенче тапкыр зурлап, алар үзләре планлаштырып, инде уже интернет аша планлаштырып, без Сабантуйда очраштык. Алар инде әйдәгез менә шунда җыелабыз һәм дискотеканың үзенчәлекләрен тагы да алга таба ничек үсешен шунда сөйләшербез дигән максат белән очрашкан идек. Һәм инде шушы очрашуның нәтиҗәсе буларак дип әйтим, 29 августта безнең татар дискотекасы Юданс клубында яңа бер сулыш алып үткәреләчәк. Аның үзенчәлеге нидән гыйбарәт дигән сорауга мин буларак җавап бирер идем. Бу чарага безнең татар яшьләре көнендә булып кайткан яшьләребез тәкъдим иттеләр регионнардан берничә оешманың вәкилләрен чакырырга дип инде. Һәм безнең бу тәкъдимебезгә Казандагы Идел яшьләр үзәгеннән бер вәкил, Уфадан, Шиләбедән һәм Самарадан килерләр дип көтелә. Бәлки әле тагын башка шәһәрләрдә безгә кушылырлар.
Ул шәһәрләрдән вәкилләр килүе, алар белән шулай ук тәҗрибә уртаклашумы, әллә инде үзегезне күрсәтү максатымы?
Бу инде үзебезне күрсәтү максаты дип әйтсәк тә ялгыш булмас иде. Чөнки без аларга шәһәребезгә экскурсия ясап, шәһәрне күрсәтмәкче булабыз. Алар әле Удмуртиядә да булганнары юк. Һәм инде татар дискотекалары турында, менә шушы татар көннәрендә яшьләр үзара аралашканнар. Һәм инде бездә булай үткәрәләр, бездә булай үткәрәләр дигән сүзләр дә булган. Һәм инде Удмуртия яшьләре безнең Иман татар яшьләре анда бер дискотеканың үрнәген күрсәтеп кайтканнар иде үткәреп. Һәм инде шушындый дискотеканы монда да үткәреп, башка регионнарга да үзебезнең булдыклыгыбызны әйтәмез, күрсәтергә ниятлибез.
Һәм шул вакытта мәгълүм дискотекада килгән яшьләрне ничектер үзара таныштыру, кавыштыру максаты да куела икән.
Әйе, чыннан да, менә безнең шушы дискотекадан башлап инде таныштыру клубы оештырмакчы булабыз яшьләр өчен, татар яшьләре өчен. Чөнки без менә күп кенә интернетта аралашканда да бер-беребез белән аралашу өчен татар дуслары таба алмыйм диючеләр бар. Шуңа күрә минем дуслар арасында руслар күп, башка милләт халыклары, ләкин татарлар юк дигән күп кенә шундый фикерләр бар. Һәм инде шул фикерләрне чынга тормышка ашыру өчен без дискотекада анкета уздырып, яшьләрне теркәп, аннан соң инде бер чара итеп аларны милли яшьләр әзерләнгән өстәл артында очраштырып, таныштырып, бәлки инде киләчәктә дә алар белән ниндидер элемтәдә торырга ниятлибез.
Иман татар яшьләре берлеге рәисе Гүзәл Шакирова әйтүенчә, Удмуртия башкаласы Ижау шәһәрендә яшәүче егетләр-кызлар бу көннәрдә шулай ук зур гына очрашу уздыра. Исегезгә төшерәм, яз айларында татар яшьләре башта интернетта аралашып, дискотекада күрешкән иде. Хәзер җәйге яллардан соң кызлар егетләр тагын шәһәргә җыелды. Әлеге дискотекадалар биеп җырлашу белән генә чикләнми, яшьләрне кавыштыру өчен дә мөмкинлекләр туачак икән биредә. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Казанда июндә Тәртип FM радиосы сынау өчен эфиргә чыккан иде. Ул эшләүдән туктады. Аларга эфирне туктатырга кушканнар. Казанда яшәүче шул радио вәкиле Камилбек Мөхәммәтов, радионың көндәше татар радиосы җитәкчесе Алмаз Миргаязов һәм хусусый газета хуҗасы Илфат Фәйзрахманов, Русия элемтә күзәтүенең Татарстан бүлегеннән Салават Садретдинов бу вакыйганы төрлечә бәяли. Аларның фикерләре белән Гамил Нур таныштыра.
Июнь айында Тәртип FM эфирга чыкты. Бу көннәрдә исә радионың телефонына шалтыратып, эфирне туктатырга буйырганнар, сәбәбен аңлатып тормаганнар. Бүген көндә инде радионы яратучылар Тәртип FM-ның автожавап бирүченә генә шалтыратып ләззәт таба ала.
Сез Тәртип FM радиосына шалтыраттыгыз. Рәхмәт сезгә.
Әлеге радионы оештыручы һәм аның исемен уйлап табучы, шулай ук мөдире Марат Ибләминов элек әйтүенчә, татар телендә берничә эфир дулкыны эшләүгә карамастан, күпләрнең рухи мәнфәгатьләре, теләкләре тулысынча канәгатьләндерелми иде. Шуңа күрә алар сынау формасында эшләп карады. Ибләминов әйтүенчә, Тәртип FM-ны башлап җибәрү җиңел булмаган, яшьлек алу иң зур проблемага әйләнгән. Мәскәүдәге берничә бәйге алар файдасына үтмәгән. Әлегә яшьлегендә таралучы радио сынау эфирында ярты ел буе эшләр дип өмет ителде. Эшләр уңышлы барса, Мәскәү лицензияне рәсмиләштерүгә тагын юк бар сәбәпләр тапмасан, алга таба әлеге районы Татарстан районнары да ишетер. Һәм аннан соң ияршеннәр аша Русияның башка төбәкләренә дә чыгарырга исәпләре бар иде. Бу радио ике ай эчендә шактый тыңлаучы тапты. Ул ничек итеп үзенә җәлеп итә иде? Һәм бүген аны ябып куюлары нинди хисләр уята? Даими тыңлаучы Илфат Фәйзрахманов, безнең гәҗит мөхәррире.
Язма әзерләгән идек, һәм шушы язма әзерләп, ине типографиягә тапшырабыз дип торган вакытта, радиога элемтә чыктык та, Камил Бикмөхәммәтов Тәртип FM радиосының тукталуы турында хәбәр итте. Һәм берни сәбәпләр дә юк, бернинди язмаша аңлату юк. Мине чынлап торып, бик борчуга салды, чөнки мин дә бит инде безнең гәҗит газетасы хуҗасы һәм безнең гәҗит шәхси генә кыю әйберләр яза. Менә бер көннәрдән бер көнне шалтыратып, безнең гәҗитне чыгармыйсың, туктатасың дип әйтсәләр, бер нәрсә эшли алмыйсың икән дигән фикер миндә туды. Минем өчен Тәртип FM радиосы бик ошаган иде. Ачылган вакытыннан ук яратып тыңладым. Чөнки нәкъ менә минем күңелем теләгән җырлар. Анда менә бүгенге гамәлдәге радиоларда ничектер үзләренең җыр сәясәте коммерция максатында куелган җырчыларны уйнату сизелә. Шуңа күрә менә Тәртип FM-дагы безнең яшьлек чорларындагы җырларны безнең тамашачыларыбыз бик нык яхшы итеп кабул итте. Һәм шул ике ай эшләгән дәвердә аны бит әле Казанда гына тыңлый алалар. 500 ләп шалтырату булган радиога. Шул Шулай ук безнең гәҗиткә хатлар бик күп килде. Шушы тәртип FM радиосына тыкланып, кызурланып, аңа рәхмәт әйтеп язылган хатлар. Бу бит инде зур популярлык турында сөйли. Минем уйлавымча, бүген инде без теге язмача рәсми документ булмаганлыктан фараз гына әйтәбез, тәртип FM-ның ябылуында нәкъ менә шушы популярлык төп сәбәпче. Кемгәдер кымышыр иткән конкуренция. Тәле менә безнең гәҗит буенча да ул күренә гадел конкуренция юк бүгенге базарда. Бүген FM 2 радио эшли. Берәү УКВ-да эшли, Курай радиосы. Заманында Дулкын радиосы ябылганга бер шылдан. Менә шуны бик беләсе килә. Газетабызның киләсе санына инде без аның сәбәбен укучыларыбызга әйтә алырбыз дип өметләнәм.
Дулкын радиосының яшьлеген сатып алды Татарстандагы бер бик билгеле медиа һәм бизнес тармаклары күп булган ширкәт. Ә бүгенге тәртип FM-ны ябуда кемнең кулы уйнады дип уйлыйсыз?
Бары тик көндәшләрнеке генә дип уйлыйм. Чөнки бездә бар нәрсә сатыла. Безнең менә бу тәртип FM-ның ябылуы безнең президентларыбыз игътибар итсә иде. Россияне телефонное право дәүләте дип йөртәләр. Менә шушы телефонное право дигән дәүләт икәнлегебезне тагын бер тапкыр растыйбыз без тәртип FM-ның ябылуы белән. Әле һаманда язмаша рәсми сәбәп юк. Хукукый дәүләттә яшәмәвебезне күрсәтә торган бер дәлил бу.
Илфат Файзрахманов Татарстанның бәйсезлек бәйрәменә Россиянең күзәтүче хезмәтләре менә шундый бүләк әзерләде дип саный.
Россиянең суверенлыгы көннәре тирәсендә эшли башлады. Татарстанның суверенлыгы көненә бу татар радиосы, татар моңы чыганагы ябылды. Зур бүләк инде бу тернәк сәяләр өчендә.
Радионы иштерүчеләр арасында тәҗрибәле журналист, режиссер Камил Битмөхәммәтов та бар иде. Ул ни әйтә?
Бернинди аңлатмасыз, бернинди кагазсыз, бернинди урыш әйтмешлек мотивациясыз, вообще бернинди нәрсәсез сүндерделәр. Бернинди аңлатма биргәннәре юк. Ни телдән, ни язмача.
Кемнең кулы уйнаган дип уйлыйсыз?
Тел теш койраучылар бар иде инде, Барыс медианың җитәкчеләре тарафыннан һәм теге икенчедән ТНВ радиосының Аминов тарафдарларыннан дип әйтик инде, үзеннән ишеткән юк. Безне көндәш таптылар инде алар бик кат иттереп. Шуңа күрә без реклама бирмибез, бернинди программалы бармыйбыз, продюсерлардан башка бер нәрсә бирмибез. Шуңа күрә халык безне тыңлый башлады. Алар бер көнлек җырлар белән, программалар белән халыкны туйдырганнар күрәмсең, бүтән эшебезгә күчтеләр. Күбесенчә күрәмсең, көндәшләргә ашамый.
Мәскәү лицензия бирми икән, Татарстан хөкүмәте сезгә бу эштә ярдәм итәр микән ул?
Әлбәттә, ярдәм итәчәк.
Дулкын радиосы бар иде, ул ябылган вакытта аның җитәкчесен Мәскәү метросында кыйнап киттеләр Рустамов. Имеш-мимешләргә караганда Марат Ибләминов та хастаханәдә ята. Сәбәбе нәрсәдә дип борчылып шалтыратты.
Юк, хастаханәдән чыкты инде ул. Бу низах килеп чыккан чагылар кергән иде. Операция булып алды. Хәзер инде ул аякта. Бу ни белән бәйле түгел ул.
Тәртип FM радиосының төп көндәше дип уйланылган Барыс медиа ширкәтләр берләшмәсенә кергән Татар радиосының җитәкчесе Алмаз Миргаязов шикләнүләрне инкар итә.
Тискәре хәл булса бигрәк тә нишендер гел Барыс медиа компания группасына исә Татар радиосын үзен гаеплиләр. Марат Рустамович Ибләминов белән без бик күптәннән танышлар, бик күптәннән дустана мөнәсәбәттә. Икенчедән, мин һәрвакыт матбугатта да әйтә килдем, тәртип FM проекты шактый социаль, шактый кирәкле әйбер. Без берничектә әлеге проектка каршы килә алмыйбыз Татар радиосы үзе дә. Икенчедән, әлеге радионың тест режимында эшли барганда ябылуы бигрәк тә серле шартларда телефон шалтыратуы аша ничектер дөреслеккә туры килеп бетмидер дип уйлыйм. Үземчә генә мондый шалтырату булган икән, аның артыннан килергә тиеш шулай ук язмача кисәтү дип әйтик маны, яисә язмача бернинди документ. Радиогызны ябыгыз, чөнки менә бу әйберләр сезнең эшләнмәгән дип. Росфейзахран культура дип әйтәбез инде, андый адымга барган икән, андый гамәл эшләгән икән радионың эшчәнлеген киртә кую буенча, димәк, тегие исә бу радионың гомумән тест рәвешендә эфирга чыгуында ниндидер пунктлар үтәлмәгән булып чыгарга мөмкин дип кенә белдерәм мин. Ә инде көндәшләр конкурентларның кулы уйнау яисә сүзе уйнау яисә ниндидер әләкчелек турында сүз бара икән, бу минем уйлавымча гомумән абсурд. Тест рәвешендә эшләүдән туктатылуында безнең бернинди дә өлешебез юк. Кызганыч дип әйтә алам. Әлбәттә, ул эшли башлаячак, Аллаһы бирса. Мин моңа ышанам. Бары тик ниндидер нюанслар, ниндидер документаль яклар гына бар дисмәгәндер дип уйлыйм мин.
Русия элемтә күзәтчелегенең Татарстан бүлегендә эшләүче Салават Садретдинов исә Тәртип FM радиосының эшләргә тапшырулар ясарга хукы юк иде ди. Тәртип FM-ның элемтә хезмәтләрен күрсәтергә һәм тапшыруларын алып барырга рөхсәте дә булмаган. Салават Садретдинов радио ишлыкларында эшләү шаян эш түгел. Анда документлары һәммәсе тәртиптә булырга тиеш һәм һәммәсенә алдан ала рөхсәт булырга тиеш ди. Шулай итеп, алар Тәртип FM-ның сынау режимында канунның тыш эш итүен искәртәләр.
Мен аштым интернет, деймі? Анда язылған, вот, чиновники там прекратили деятельность вещания, политический заказ. Бегерек тайнды, Кланова Ямын, ты журналист Булгач. Мне язал Марат Ибляминов, деймі? Заявил, мы работали в эфире ровно 2 месяца. Ну, еще гинду, как можно работать? Узи язал, деймі, что пул нарушает закон. Мне бит газетное или радионы, ебергенда бит. Газетный алдам бит регистрирует ташин. Газет вчера работал, например. Слабит, бізга лицензии на алкеле агатиш, связистки, вещательные. Зарегистрируются и тега керек бізда.
Сіз Қазандағы Тәртип FM радиосының сынау форматында эшләүенең туктатылуы турында тыңлаучысы һәм татар зыялысы журналист һәм бу радионы оештыручы, ул радионың көндәше һәм күзәтчелек хезмәте вәкиле тавышларын ишеттегез.
Азатлык радиосы.
Башкортстан хөкүмәте Грузиягә каршы сугышта һәлак булган башкортстанлыларның гаиләләренә һәм яраланган хәрбиләргә акчалата ярдәм вәгъдә итә. Көньяк Осетия һәм Абхазия бәйсезлеген тануны Русия Үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин дә хуплап чыкты. Уфа мәктәпләрендә мәктәп компоненты буларак Уфа тарихи дәресләре кертелә. Республика хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Республика Төньяк Кавказда хезмәт иткән якташларыбызга гуманитар ярдәм күрсәтәсәк, тәүге мобиль төркем Төньяк Кавказ хәрби округына киләһе атнала барасак. Хәрби комиссариат яшьләр сәясәте буенча дәүләт комитеты белгестәре, артистлар һәм журналистлардан торган төркем, якташ халдатларга күстәнәсләр, китап газеталар, Башкортстан турында видео ятмалар һәм башка кәрәк-яраклар алып барасак. Тәүге мобиль төркем Маждоктагы укучылар полкында һәм Буйнактагы укучылар бригадасында буласак. Республика хөкүмәте премьер-министры урынбасары Фидус Ямалдинов әйтүенсә, Грузия Осетия бәрелешендә һәлак булган якташ халдатыр гаиләләренә лә ярдәм күрсәтәләсәк. Дмитрий Бердынканың әсәһенә, Артем Полышкинның атаһына, Венер Шәһәмәрдановтың хатынына 250,000 һәм Венер Шәһәмәрдановтың әсәһенә 100,000 сум түләнәсәк. Олардан тыш һугышта ярахатланган Денис Радупсов менән Артем Стодага йөзәр, Айрат Уразбахтин, Артур Хөсниеров һәм Рөстәм Лотфуллинга 50,000 тапшырыласак. Көньяк Осетия һәм Абхазия буендырык хызлыгын танауға сақырып, Рәсәй мусулмандары үзәк диния назараты рәйесе Тәлғат Таҗетдин дә белдереү яһаны. Ул барлык мусулман ойышмаларын гуманитар көрсүктә каза күргән осетиндарга ярдәм итергә өндәне. Бүген Өфүнең Ләлә мәсетендә мусулман рухниедары йыйыны үтте. Онда тап ошо эшләрне гамәлгә ашыру каралды. Республиканың төзелеш, архитектура һәм транспорт министры итеп Рауил Ибатуллин тәгаенләнде. Башкортстан президенты ошо туралагы указын имзаланы. Рауил Ибатуллин Омск өлкәһендә тыуган, Өфө дәүләт нефть институтын тәмамлаган. Әлегә тикле мул өсөнсө төзелеш идаралыгы итәксеһе булып эшләгән. Хәмит Мәүлияров хөкүмәт премьер-министры урынбасары төзелеш, архитектура һәм транспорт министры вазифаһыннан бушатылды. Республика президентының рәсми сайты уның эштән үз теләге менән китүен хәбәр итә. Яңа уку елыннан башкала мәктәпләрендә яңа предмет Өфе тарихын өйрәнү дәресе индерелә. Әле 15 белем бирү йортында бу предмет мәктәп компоненты буларак укытыла башлаячак. Киләсәктә барлык учреждениеларда да башкала тарихы өйрәнү кудаллана. Бу турында Өфе кала хакимияте башлыгы урынбасары Сантимир Баязитов белдерә. Мәктәпкә сә белем бирү өлкәһендә дә үзгәрешләр көтелә. Озакламай кала шура депутатлары балалар бакчаларының гаилә формасы төрен индерү турында карар кабул итәсәк.
Гаилә балалар бакчалары бер әлбәттә яңа форма, сөнки менә шу балаларны күбрәк балалар бакчалары менән тәэмин итү буенча без бу эштә башлай бибәрәсәк бер инде карар чыгаргандан соң. Бунда инде без әйтеп итәрлек, әлбәттә иң беренче шу балалар бакчаларына йөри алмаган күп балалы гаиләләр ярдәм итүдән бер нисә эксперименталь рәвештә бу бакчаларга асырга тиеш. Үз инде үзенең балаһын тәрбияләү рәвешендә, эргәһендә генә торган балалар бакчасының ярдәме рәвешендә тәрбия биргән хәлдә лә һәм шулай ук дәүләт ярдәме менән уга акча түләнеп, как тәрбиясегә инде шулай ук педагог стажын күтәреп, уга квалификацияле ярдәм күрһәтеп, безнең методистларның менә шул эшмәкәрлеге менән бу эш оештырыласак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Өфе кала хакимияте башлыгы урынбасары Сантимир Баязитов белән әңгәмә тыңланыгыз. Красноярскидың Air Union Альянсында авиация ягулыгына бәйле көрсек аркасында кайһы бер укучылар һәм студенттар 1 сентябрьдә аэропорт биналарында каршылауы ихтимал. Өфе халыкара аэропортынан хәбәр итүләренсә, әле унда 165 юлсы тәгаен урындарына, атап әйткәндә Норильскига оса алмай. Өфе халыкара аэропортының социаль мәсьәләләр буенча директоры урынбасары Таһир Мөхәммәтшин әйтүенсә, Красноярскидан Оскостун килүен хәтта Башкортстандагы өлкә вәкиле Андрей Колесников та асыклай алмаган. Сәфәрләре өзелгән юлчылар билет хакын үз авиакомпанияларыннан мәхкәмә аша дәгъвалашып алырга мәҗбүр буласак.
Самолет дип тыңлап аталар, акча юк дип аталар. Менә монда безнең генеральный директор әйтте, самолетлары килсә, заправлять табыз дип. Но алай да юк. Икенче авиакомпанияның самолетларын илтергә була. Но аның өчен шул ук Air Union или Swiss компанияның берсе барбер акча түләргә тиеш. Икенче авиакомпанияның самолет басаларын. Билетларын алар хәзер кире бирелмәр, алмаларын билетларын кире. Акчалары булса, Москвага китеп, Москвадан берәр икенче авиакомпания белән шулай торып чалалар. Билетларын кайткач шул авиакомпанияның үзенә генә бирәләр инде. Мондай хәл булганы юк, гадәттән дә шуңа күрә закон булса да, ул пассажирлар кинәт кенә билетларын кире биреп акча бирсәләр, бер агентствода алай эшләй алмый. Шуңа күрә калай инде пассажирларга үзләренең авиакомпаниялары белән судлашырга тиешләр.
Күгәрсен районы Юмагожа балалар йортында 17 яшьлек үсмерне үлтереп киткәндәр. Уның мәйетен балалар йортының алдында табалар. Вакыйга орнын милиция хезмәткәрләре һәм тәфтишчеләр тикшерә. Республика прокуратурасы карамагындагы Мәләвез районара тикшерү бүлегенең өлкән тәфтишчесе Вадим Гумаров әйтүенсә, әле бу вакыйга буенча җинаять эше кузгатылган. Шаһитлар хүзеннән шикле берәрдән үлтерешкә кызыгышлы булу-булмау тикшерелә.
2020 елның 26 августында кичке сәгать 11 тирәсендә Юмагожа балалар йортының алдында тәрбияләнүче үле кәүдәһе табыла. Хәзерге вакытта үспүрнең кәүдәһе Күмертау қаласының судмед экспертизасына җибәрелде. Һәм шу вакытта угалны эш кузгату турында күз алланган. Хәзерге вакытта шаһитлар булып ундагы тәрбияләнүчеләр Юмагожа балалар йортындагы һәм тәрбияләнүчеләр булып тора.
Салават қалаһы мәхкәмәһе 2 яшь кешегә карата яза вакыты билдәләгән. Ирле хатынлы булып бар 26 осрак мутлыкта гаепләнгән. Икеһе дә элек хөкем ителгән бул кешеләр пенсионерларды алдап акса яйган. 2007 елның ноябреннән 2008 елның гыйнварына теклем олар үзләрен социаль тәэминат хезмәте хезмәткәрләре дип таныштырып, өлкән яшьтәге пенсионерларның фатирларына йөрегән. Ашанаусан олы яшьтәге кешеләрне төрле түләүләр һәм өстәмәләр белән алдап, банк приколов, мутлыклар банкы билеты, ягъни ялган акча биргәндәр һәм аны вакладарын үтенгәндәр. Ошы юл менән инеятельләр 50 мең сум акча эшләгән. Унан тыш кесә телефоннары һәм акча урлагандар. Бер пенсионер әбидә талап 20 мең сумын алып чыккандар. Инеятельләр 6 һәм 7 елга иректәреннән мәхрүм ителгән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
август, ягъни Украинаның бәйсезлек көне хәрби тамашаларга бай булды. Сугыш очкычлары, танклар һәм гаскәриләр бәйсезлекнең 17-нче елында илнең хәрби көчен ныклы итеп күрсәтергә тырышты. Ләкин Грузия низагыннан соң Кара диңгездә килеп туган киеренкелекнең очы Украинага да җитү ихтималлыгы, әлеге тамашаның кичекмәстән шыңгал ашу куркынычы күпләрдә борчу тудыра. Шул хакта Мәтин Карышмас сөйләр.
Узган атналарда Азатлыкта Крым Татар Милли Мәҗлесе рәисе ва Украина Югары Радасы әгъзасы Мустафа Кырымоглы белән Грузиядагы сугышның Украинага булган тәэсире хакында махсус әңгәмә яңгыраган иде. Кырымоглының бу әңгәмәсе Түрк матбугатында Кара диңгез һәм Кавказдагы вазгыят белән кызыксынган белгечләрнең игътибарын җәлеп итте. Һәм бу соңгы низактан соң инде Шират Крымдамы дигән фаразлар туа. Кырымоглы Грузиядагы низак дөньяның күн тәртибенә кире башлаган көннәрдә сугышның нәтиҗәсе Русия мәнфәгатенә булмаска тиеш, югыйсә аның тәэсире һич шексез Украинага да булачак дип кисәткән иде.
Бу вакыйгаларда әлбәттә Крым татарларының Украинаның рацилаҗак чөк шәләр дә бар. Мәсәлән, Путин дирекче буларак Кавказияга Грузия.
Путин Кавказларга, ягъни Грузияга хәрбиләрен кертүгә сәбәп итеп, андагы Русия ватандашларын кайгырту һәм аларның хукуклары яклау дип күрсәтте. Шул гайбер әлбәттә Крымда да була ала. Крымда да хәзер миннәгән кешенең 2 паспорты бар. Бер юлы Украина һәм Русия ватандашы булган кешеләр күп.
2 паспорты булган, һәм Украина ватандашы һәм Русия ватандашы булган инсаннар бар.
Һәм соңгы мәгълүматларгә караганда, Русия ватандашлыгын алу хәрәкәте җанланып киткән. Украинадагы Русия эшлеге бу хәрәкәтне бик оста башкара. Мөмкин булганча Русия паспортын халыкка күбрәк таратырга тырыша икән. Әгәр хәлләр булай дәвам итсә, ягъни төбәктә Русия ватандашлары арттырыла икән, шул ук Грузиядәге сценарий монда да кулланыла алачак.
Бу либертели кире ишарәт, чөнки рус ватандашларының сайсы олса, сценарий бойле ола білер.
Шул ук вакытта Грузияда низак башлануының беренче көненнән ук Украина Грузияның Русиягә каршылыгын яклап килде. Украина президенты Ющенконың Тифлискә сәфәр кылуы Украинаның Грузияны нашар көннәрендә яклавын тагын бер кат күрсәтте. Шул уңайдан Грузия портына һөҗүм итәргә әзер торган Севастопол портындагы Русия күчләренең хәрәкәт итүенә Украина тарафыннан шикләүләр кертелде. Көнбатышлы күзәтүчеләр исә Русиягә Кырымдагы җирле халыкны куттырту өчен Севастополдагы шикләүләр бер сәбәп була ала дип фаразлый. Украина Грузия кебек Русия югынтысыннан баш тартып, киләчәген көнбатышка юнәлдергән бәйсез ил. Украина НАТО һәм Европа берлегенә әгъза булырга тели. Бу ике илнең уртак юнәлеше исә Мәскәүнең мәнфәгатенә туры килми.
Әлбәттә, Украина рус тарафтары Белоруссия ки булса, өлешләр чыкмаячак әйдә. Әмма мәдәм ки Украина кесинлекле багымсыз дәүләт алмасты, НАТО кермәк исте, Европа берлегенә кермәк исте, ана күрә Русияның да дәврәнешләре ола белер.
Украинада һәм башка чит ил белгечләре Украинада низак башланса, ул Кырымнан башланыр дип кисәтә. Украинада чыга торган газеталарның берсе бу атна ахырында үткәргән фикер белешү нәтиҗәләренә бастырып чыгарды. Аңа караганда Русия белән низак чыгуына илнең 47%-лык халкы сугышны бик ихтимал дип карый икән. Мәгълүмат чаралары дигәннән Кырымда украин телле газета яисә китап табу бик читен. Халык барлык хәбәрләрне Русия мәгълүмат чараларыннан туплый. Кырымда 1 миллион рустан кала 300 мең тирәсендә Кырым татары һәм 600 мең украин яши. Күпчелекне тәшкил иткән руслар тарафыннан сайланган җирле хакимият исә Украинага караганда күбрәк Русиягә умтылуларын яшерми. Кырымлы Русия яклы рус телле газеталар Кырымда татарларга каршы провокация эшләрен арттырып бара ди.
Басын Кырымның илгән бу яйларын бакып чыксагыз, ашай юкары 80% Кырым татарлары каршы.
Кырымда чыга торган мәгълүмат чараларына карасагыз, якынча 80% язмалар Кырым татарларына каршы. Алар Украинага гаепләүләр ташлап, гел аңа янап торалар. Мондагы татарлар сезнең ишен икенче чечния булачак. Татарлар үз бәйсезлеген игълан итәчәк. Украина ишен иң зур янау Кырым татарларыннан килә, дип язалар. Әшен барлыкта исә Кырымда низак чыгарырга тырышучылар русларның үзләре икән.
Япылган социологик караштырмалары күрә, Кырымның içerisində яшаган русларның 70%.
Социологик тикшерүләргә караганда Кырымдагы яшаган русларның 70% киләчәген Русиядә күрә. Һәм алар татарларны гаепләп, нишекдер низак тудырырга тырыша.
Кырымда герчек украиналар, ялгыз кырым татарлары диләр. Ама әбет бу русларның хошына китмей, алар безнең тәнәсел бер тәлике яр ваштырлыгымыз кебер күрсәтмәй тырышалар.
Дип белдерде Кырым татар милли мәҗлес рәисе ва Украина югары радасы агзасы Мустафа Кырым оглы.
Азатлык радиосы.
Русия мусульманнары барлык ислам илләрен Осетия һәм Абхазия бәйсезлеген якларга чакыра. Күптән түгел Мәскәү һәм Түбән Новгород мусульманнары Схинвалда булып кайтты. Сишәмбе көнне Мәскәүдә узган матбугат очрашуында алар Русия мусульманнарының бу низахка карашларын җиткерде. Аларның фикере белән Ландыш Харасова таныштыра.
Русия мусульманнары Көньяк Осетия белән Грузия низагында һәрдаим осетиннарны яклап килде. Бәрелешләрдән соң мусульман оешмалары аларга җибәрү өчен ярдәм туплады. Шулай ук бу көннәрдә Русия мөфтиләр шурасы вәкиллеге Скинбалга да барып кайтты. Алар арасында булган Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Дамир Мөхәддинов булай дип сөйли.
Без, алхамдулилла, шөкер, Совет мөфти Россия делегация белән Южная Осетия, Северная Осетия барып килдек. Һәм үзебезнең күзләребез белән карадык андагы обстановка, ситуацияны, чиканда хәл итәләр. Һәм дә бөтен хәбәрләрне үзебез җидек. Шуңа күрә без Южная Осетия мустакыйль дәүләт булуына ризалыгыбызны һәм дә şu dersini okuma haftaları, günleri kabul edilerin varsında kabul edebiz. Alarını biriz görebiz. Üzerinin plakları bile, ihtiyarları bile tililer, sayılırlar. Müstakil devlet yasarga, benimce bizden devletimiz, Rusya devletimiz müstakil ettikini kabul eterge riza bulurga diyeş.
Müfti урынбасары Дамир Махетдинов әйтүенчә, Схимбалга Татарстан вәкиллеге чакырылса да алар бармаган. Ләкин бар мусульманнарның карашлары бер төсле дигән фикердә тора ул.
Минемчә, Усман хазрат белән, хазратлар белән безнең бер караш, бер фикердә үз мусульманнарның фикерләрен бер рәвештә игълан итәрбез.
Диде Дамир хазрат Махетдинов. Татарстан диния нәзарәте рәисе урынбасары Рамил Юнусов, осетиннар һәм абхазлар халык булып сакланып калырга тиеш һәм шуңа без аларны яклыйбыз ди.
Бу көн таләбеннән чыгып, без шушы ике халыкның җир йөзеннән югалмавын кайгыртабыз икән, әлбәттә аларның бу көндә бәйсезлек соравын, без инде әлбәттә моны хаклы дип һәм аларның үзләренең хукуклары дип кабул итәргә тиеш, әгәр дә шушы аларның теләкләре һәм бу бит халык теләге, бу бит теге ниндер бер җитәкченең генә түгел, бу бит халык теләге. Аларның бу җир йөзендә халык булып сакланып калулары бүген көндә иң зур мәсьәлә. Шуңа күрә аларның бәйсезлек соравын без инде әлбәттә бу мәсьәләгә каршы килә алмыйбыз.
Түбән Новгородтагы Мәдинә нәшрият йорты җитәкчесе Дамир Махетдинов ислам илләренең күпчелеге дә осети бәйсезлеген яклар дип өметләнә. Ул Либан белән Сириядә шик юк ди.
Шанхай хезмәттәшлек оешмасының кичә башланган җыены бүген Таҗикстан башкаласы Душәмбедә тәмамланды. Утырышның көн тәртибендә Грузия низагы һәм Көньяк Осетия белән Абхазияның бәйсезлеген тону мәсьәләләре дә бар иде. Көньяк Осетия һәм Абхазияның бәйсезлеген тону өчен әгъзайларга басым ясаган Мәскәү оешма әгъзаларыннан үзе теләгән яклауны таба алмады. Утырышны Мәтин Карышмас күзәтеп барды.
8 августта кабынып киткән Грузия низагы һәм ахырда Русияның килешү булуына карамастан хәрбиләрен Грузия җирләреннән чигенүен кичектерүенә Көнбатыш һәм Америка каты тәнкыйть белдерә һәм Көнбатышның Русияга булган басымы көннән-көн арта. Сугышның тәэсире дәвам иткәндә Көнбатыш илләренең Русия белән киләчәккә таба мөнәсәбәтләрне яңадан карап чыгарга карар кылуы, моның белән бергә чикләүләр кертү турында уйлануы Мәскәүне уңайсыз хәлдә калдырырга мөмкин. Моннан кала Грузиядан аерылырга теләгән төбәкләрнең бәйсезлеген Русиядан башка әлегә бернинди ил дә танымады. Русия бу адымында ялгыз калды. Мәскәү бу ноктада үзенә хезмәттәш оешмалардан яклау табырга тырыша. Шул уңайдан Мәскәү бүген Таҗикстан башкаласында җыелган Шанхай хезмәттәшлек оешмасында Грузия низагы мәсьәләсен күтәреп чыкты һәм әгъза илләр башлыкларыннан яклау таләп итте. Шанхай хезмәттәшлек оешмасына әгъза Кытай һәм Үзәк Азияның 4 иле Русияның Кавказда тынычлык һәм хезмәттәшлек булдыру тырышлыкларын яклауларын белдерде. Русия иң зур яклауны Кытайдан көтә иде. Мәгълүм булганча, бу икел арасында бәйләнешләр бик көчле. Кытай Русия арасындагы мөнәсәбәтләр икътисад өлкәсеннән кала сәяси өлкәдә дә бик тирән. Кытай көнбатыш илләре кебек Русияга низак мәсьәләсендә ашыктан-ашык тәнкыйть белдермәсә дә, ул Грузиядан аерылып чыгарга теләгән төбәкләрнең бәйсезлеген танырга уңайсызлана. Чөнки Кытайна әлегә үз ишендәге низаклар буршый. Тибет һәм Синҗан төбәкләре Кытайдан бәйсезлек таләп итә, шуңа Кытай аерылып чыккан илләрнең бәйсезлеген танырга теләми. Кытай тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Чин Ган Русия таләбенә карата Кытайның төбәктәге хәлләргә бурчылу белдерүен телгә алды. Көньяк Осетия һәм Абхазиядагы хәлләргә карата борчылу белдерәбез. Көньяк Осетия һәм Абхазиядагы низакның тарихын һәм андагы вазгыятьне аңларга тырышабыз. Шул ук вакытта без үзебезнең вазгыяткә карашында белдерәбез. Без ике тарафның да бу низакны киңәшү һәм диалог аша хәл итә алачагына өмет белдерәбез. Кытайдан кала оешмадагы 4 әгъза ил Грузиядагы низакны шу мәсьәләсендә Русияның әүзем ролен якласалар да, бәйсезлекне тану турында бернинди сүз әйтмәделәр. Утырыш ахырында кабул ителгән Душәмбе белдерүендә оешмага әгъза илләрнең башлыклары Көньяк Осетия мәсьәләсендә килеп чыккан киеренкелек турында бары тик борчылу белдерүләрен генә телгә алдылар.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina tugul, internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta, o'qib ta bo'ladi. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin, ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliklari qorab bo'ladi. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.